Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Prema izvorima Ujedinjenih nacija od početka 1991. godine ratova i raspada Jugoslavije, u svetu boravi više od 4,5 miliona izbjeglica sa područja bivše Jugoslavije. Ovaj, kako neko kaže, globalni fenomen ili globalna nacija onih koji su stranci u državama u kojima žive, danas pripada oko 50 miliona ljudi. Paradoksalno da se nikada više nego u naše doba nije govorilo o ljudskim pravima, a broj iseljenika, bilo svojevoljnih, bilo prisilnih, stalno raste. Izbjeglice su posljedica, a možda i cilj ratovanja na prostoru bivše Jugoslavije, rezultati etničkih čišćenja i takozvanih humanih preseljenja. Činjenica je da je država Srbija i danas prva po broju izbjeglih u Europi. Kako to razumeti i objasniti 19 godina nakon završetka ratova u Hrvatskoj i Bosni i 14 na Kosovu i Metohiji? Ko je za to odgovoran ili kome je to u interesu? Da li do 2000. godine Miloševićevoj vlasti, a posle toga novim partijskim strukturama? Ovim i nizom drugih srodnih tema i pitanja vezanih za fenomen izbjeglištva u Srbiji bavi se već više od dve decenije Jelena Grujić-Zindović, novinarka i istraživačica. Jelena, dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan.
Evo da kažemo da je polazište njenog istraživanja u stvari izbeglice u Srbiji i Crnoj Gori. Međutim, samo istraživanje bilo je regionalno, budući da je sudbina izbeglih neraskidivo vezana za teritorije bivše Jugoslavije, pa su terenska istraživanja obavljena u više navrata, i to u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, na Kosovu, Užoj Srbiji i Vojvodini. Za izdavačku kuću Clio u pripremi je i knjiga Jelene Grujić pod nazivom Politička upotreba izbjeglica. Evo, predlažem upravo da razgovor i počnemo od ovog naslova. Naime, niz detalja ili da kažem uglova iz kojih ste ispitivali i istraživali, evo, čuli smo dve decenije, fenomen izbjeglištva vodio vas je do ovog naslova. Politička upotreba, mogli bi da kažemo i zlo upotreba izbjeglica.
Apsolutno. Počelo je sve tako što od kad su se izbjeglice pojavile ne samo u Srbiji, nego i budući da sam izveštavala iz Bosne i Hercegovine, unutar Bosne i Hercegovine i unutar drugih novonastalih država, prve priče su bile one koje su se odnosile na humanitarnu katastrofu u kojoj su se našli ljudi nakon ratnih dejstava. Međutim, s godinama ja sam imala potrebu da nastavim da pratim te priče i da vidim šta se sa tim ljudima dešava i onda kada se završe dejstva ili kada se završi taj nekakav krizni period, prvi krizni period, i da prosto vidim da li su se oni sami snašli, da li mi je potrebna nekakva pomoć. Vremenom uvidela sam da postoji nekakva pravilnost koja je bila karakteristična za sve izbjegličke grupe, bez obzira na to iz kojih su delova dolazili, a to je da je masa njihovih problema, njihova teška situacija ostajala zamrznuta, ne stoga što, kao što se obično mislilo, zato što nema dovoljno novaca ili možda zato što oni nisu dovoljno snalažljivi, nego što je politika nametala određeni okvir, tvrdi okvir, prosto kao neku vrstu oklopa njihovim životima koje oni sami kao pojedinci nisu mogli da prevazilaze. I to je upravo ono što me dovelo do toga da u jednom trenutku poželim da napišem ovakvu knjigu. Imala sam potrebu da nekako njihov glas prenesem, da ukažem na to da politika u stvari drži držite te grupe ljudi u čvrstoj stezi, da ih uslovljava raznim, kroz na način na koji država može da uslovljava ljudi i da kontroliše. I bilo je sasvim jasno da je reč o upotrebi koja je u različitim periodima bila u ovu ili u onu svrhu.
Da, institucionalno rešavanje problema izbeglih zavisilo je i zavisi isključivo, kako rekoste, od interesa vlada, ne samo u Srbiji, nego i u regionu. Kakav je interes ili kako bi mogli da razumemo interes dosadašnjih vlada u Srbiji, recimo i one do 2000. i ovih posle 2000. u odnosu na ovaj problem? I po čemu se razlikuje od onog, recimo, ovaj u Srbiji, od onog u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj?
Pa, jedna stvar je sasvim jasna, to je da je pozornost državnih institucija bila mnogo veća u periodima dok su ti ljudi bili, pre nego što su oni postojali izbeglice, dok su boravili u područjima za koji je određena država bila zainteresovana. Tu pričam o Srbiji. Znači, politika je imala, pokazivala veće interesovanje i veći upliv davala određene financijska sredstva, postavljala svoje ljude i tako dalje, u periodu dok su oni mogli da se koriste za, kao nekakav garant kontrola, poluga za kontrolu određenih teritorija. To je ono što je bilo, što je krasilo pogotovo period tokom 90. godina, a na neki način tu paralelu sada možemo da izvučemo i sa Kosovom. Onog momenta kad su ti ljudi prešli granicu Srbije i došli u Srbiju, politika je nastavila da ih kontroliše, ali više u smislu da sputava i da ih marginalizuje, da ih stavlja pod kontrolu tako da oni ne mogu imati svoj uticaj, ne mogu prosto razviti svoje živote, integrisati se na način na koji bi to možda mogao da ugrozi vlasti iznutra na njihovoj teritoriji.
Da, postoje institucije i vladine i nevladine koje se svih ovih godina bave izbeglicama i izbeglištvom. Da li na pravi način i na koji način, šta su rezultati, osim što je 60 ljudi zaposleno po podacima koje ja imam u brizi o izbegličkim pitanjima u vladinoj sektoru, a nevladin sektor također upošljava značajan broj ljudi koji se time bave i koji dobijaju sredstva na to.
Da. Ako pogledamo to kolika je grupa ljudi došla u Srbiju, ako u stvari obrnemo tu analizu sa jedne druge strane i pođemo od samih ljudi, najmanje je 500.000 ljudi došlo na teritoriju Srbije. Znamo da brojni su pokazatelji, možemo to i da argumentujemo, da su institucije sprovodile vrlo čvrstu kontrolu načina na koji se oni integrišu, odnosno kontrolu njihovog boravka unutar same Srbije. Isto tako, tu su postojale institucije kao što je komisarijat ili recimo u jednom trenutku u određenim periodima su se razvijale i druge institucije koje su služile za zbrinjavanje, barem je to bila njihova zvanična titula. Ako sad zamislimo kolika je to količina administracije i birokratije da vi kontrolišete grupu od 500.000 ljudi, koliko je novac u stvari uloženo u to da se ta grupa drži pod kontrolom, da je ta količina novaca i sredstava preko institucija uložena od samog početka u njihovu integraciju, u pružanje pomoći tim ljudima, problem sa izbeglicama sada u ovom trenutku uopšte ne bi postojao. Samo da je prosto da su sredstva, da je cilj države,
da li je, da li se stvar može nazvati drugačije, problem sa izbeglicama ili problem sa politikom prema izbeglicama?
Apsolutno sa politikom, koja je polazište kako vi upravljate problemima kroz institucije. Znači, ako vam je cilj, ako vi nemate nikakav problem sa tim da se određena grupa integriše i ne vršite pritisak na to da se oni vrate po svaku cenu u određeno područje, onda se prosto novac koji prolazi kroz institucije zadužene za tu grupu koristi na drugačiji način, pa se kuće zidaju od samog početka ili se odobre nekakva sredstva za pokretanje biznisa ili prosto već koji su sve već kanali za pružanje pomoći. Ali ako vi jednu određenu grupu držite u potpuno mraku, time što im nećete dati dokumenta kao što je slučaj sa raseljenima ili državljanstvo kao što je bio slučaj godinama sa ljudima iz Hrvatske i iz Bosne i Hercegovine. Znači, zamislite tu količinu novca i energije i taj aparat koji je skoncentrisan na to da drži ljude u tom mraku. Da je, znači, drugačija bila politika od samog trenutka.
Kako možemo objasniti, vratimo se malo još na taj period do 2000. godine, zašto ljudima nisu dati dokumenti u krajnjoj slučaju da napuste Srbiju, da odu u neku treću zemlju bez dokumenata? To nisu mogli.
Dosta ljudi jeste napustilo zemlju, prosto za odlazak u treće zemlje manji je problem bio sa dokumentima iz prostog razloga što je UNHCR izdavao privremena dokumenta za programe koji su, odlaska u treće zemlje koji su vodili preko UNHCR-a. Međutim, ogroman problem je bio sa ljudima koji su želeli da ostanu u Srbiji. To je, opet se vraćam na ono što smo pričali na samom početku. Neko je, očigledno, ako se uđe u politiku koja se sprovodila, jasno je da je vlastima mnogo više odgovaralo da one ne ostanu u Srbiji, ne borave u Srbiji. To su sprečavali time što su otežavali pristup pravima, izdavanju dokumenata, državljanstvo i tako dalje. Mobilizacije, razne druge pokazatelje mi imamo da te izbjeglice nisu bile dobrodošle, nego je bilo mnogo važnije i potrebnije da se tenzije održava tamo na onim prostorima sa kojih su oni potekli. Kad jednoj drugoj državi, da samo prosto nevezano za naše područje, da jednu stvar istaknem, povratak je uvek vrlo jedna politička stvar. On podrazumeva, bilo koje grupe, on podrazumeva da vi morate da ispregovarate sa jednom drugom, da dve države moraju da ispregovaraju kretanje određene grupe stanovništva. To podrazumeva izdavanje njihovih dokumenata i tako dalje. Koncentracija etničkog korpusa u jednoj državi takođe je politička stvar. Znači, to nije tu prosto nikakvo iznenađenje što postoji jedna koncentracija politike. Ali je pitanje da li ta politika, da li je ona mogla da radi više za interese te grupe ljudi ili je više bila usmerena na to šta god da su bili politički interesi.
Šta kažu vaši nalazi? Na šta je bila usmerena i ova do 2000-ih, tu je manje više jasno, ali na šta je bila usmerena ova posle 2000-ih?
Ja ne vidim nikakve ili vrlo male pokazatelje, vidim vrlo licemerne pokazatelje koje govore o tome da je briga za ljude zaista bila agenda i da je to ono što je bio motiv u kreiranju, pravljenju strategija i sprovođenju strategija prema izbjeglicama, ne samo u periodu za vreme Miloševića i do 2000-te, nego isto to možemo da uočimo i da primetimo i nakon 5. oktobra. Koji su stvarni motivi, mi možemo da nagađamo i ja mogu da dam svoju interpretaciju tih motiva i ja ću i ponuditi svoju interpretaciju tih motiva, ali možda neko drugi može da čita nešto drugo iz toga. Ono što jesu činjenice, to je da tim ljudima ni kroz strategije, ni kroz delovanje država i intervencije, kroz intervencije institucija nije olakšan proces kroz koji su prolazili, već naprotiv oteževanim je na svaki mogući način. I svaka izbjeglička grupa, Srbi iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, raseljeni sa Kosova, imali su svoj korpus problema, ali su se zapravo sudarili sa državom. Oni nisu dobili od nje pozitivan prijem, podršku, pomoć ne samo od samog početka, nego su morali mukotrpno da se bore za sve ono što im pripada.
Da, vi ste se bavili analizom medija u Srbiji, odnosno konkretnije analizom štampe i načinom na koji ona pisala o izbjeglima i raseljenima. Preciznije, evo, u periodu od 1995. do 2005. godine. Šta je pokazala ova analiza?
Za mene je najveće iznenađenje bilo to da je, ako pratimo šta su i zvanična saopštenja, šta su i analize i reportaže i tako dalje, da zapravo nije došlo do ni do kakve promene nakon 5. oktobra, da ono što su nekada pre 5. oktobra bili provladini i opozicioni mediji, da upotrebimo te floskule koje su bile tada aktuelne, da su oni na isti način se odnosili prema izbeglicama i jedni i drugi, na isti način pokazali neku vrstu nerazumevanja i neadekvatno su prosto izveštavali o tom problemu, propuštajući uporno upravo to o čemu pričamo, da primete da postoji vrlo tesna veza između politike i izbjeglištva, da postoji ogroman upliv politike na i veza politike sa onim šta su rezultati na terenu, kakav je život izbjeglica. Već su mediji pretežno pisali o tome, o izbjeglicama kao jednom humanitarnom problemu. To su tekstovi beskrajan broj, ima zapravo 9000 tekstova. Tekstovi koji ponavljaju jednu istu sliku, ostavljaju jednu istu reprezentaciju, utisak o tome, kao da ti životi su pre svega zamrznuti, kao da ne postoji ništa sa njima, ne dešava umeđu vremenu. To su jedni isti problemi o kojima se piše. Ali ono što je za mene bilo iznenađenje, dakle, ako smo imali medije koji su podržavali Miloševića, imali medije koji su prosto pokušavali nekakvu drugu sliku da predstave. Zanimljivo da i jedni i drugi nisu podjednako uspevali da razumeju da na koji način politika upravlja životima ove grupe i da su pokazali, budući da sam iz te branše, ja onda se osjećam slobodnom da je kritikom, da su pokazali istu vrstu apsolutne nezainteresovanosti, nerazumevanja za stvarne probleme, za ulaženje, za analize, za istraživanja i da na taj način prosto pomognu ovu poboljšanje života ove grupe ljudi. I posle 5. oktobra, kada se menja vlast i kada od institucije možemo očekivati da na drugačiji način upravlja tim problemima, jer prosto, eto, bar deklarativno gubi se ta politika krvi i tla, nove vlasti su se deklarisale kao demokratske i antiratne i pokazale su želju da uspostave potpuno nove odnose u regionu. Ako se zagledamo u to na koji način su tretirali izbjeglice i na koji način su tretirali raseljene, mi zapravo upravo tu na delu ne vidimo ništa od svega toga. Politika kakva je vođena za vrijeme 90-ih je više manje u nekakvim novim oblicima, ali više manje se istom angedom na isti način nastavljena i nakon promjene režima.
Kako je to rešeno? To sam vas već malo prepitala. Mislim da bi bilo zanimljivo da i to čujemo. U Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj neki pomaci drugačiji se tamo dešavaju. U Bosni zahvaljujući međunarodnoj zajednici, u Hrvatskoj nekim drugim razlozima.
Da. U Bosni je međunarodna zajednica zapravo poslužila kao eto, jedna poluga koja je pomogla i ubrzala čitav taj proces. Praktično 98% problema je rešeno i to je zapravo slučaj Bosne i Hercegovine kada su izbjeglice u pitanju, je ogromnim delom zatvoren. Postoje grupe raseljenih unutar same Bosne i Hercegovine, ljudi koji, manjinski povratak je vrlo problematičan, ali to su već sada nekakve nijanse. Ako sada analiziramo kako su institucije se opredeljivale i reše određene probleme.
U Bosni, rekla bih da je problem imovine, barem načelno i zakonski rešen. Yes, svakom yes. Treba, bez obzira na nacionalnost i bez obzira gde se njegova imovina nalazi, da
ona mu je dostupna.
Ona mu je dostupna.
Da, da. To je, Bosna i Hercegovina je jedan presedan uopšte u međunarodnoj praksi. To je, eto, ako je nešto dobro proizašlo te administracije međunarodne koje upravlja Bosnom i Hercegovinom, po mom mišljenju izuzetno neustavljeno, uspešno, onda je to jedino to da su razrešeni ti problemi i da je ljudima vraćena imovina, da su kuće ogromnim delom obnovljene, iako ima i dalje kuće. Oni su čak vratili stanove i vojnim licima, to je prosto jedan pozitivan case study. Isto tako i UNHCR-ova misija je bila izuzetno uspešna, s tim da ne zaboravimo, tamo je toliko novaca uloženo i toliko, to je verovatno jedna od najskupljih mogućih misija UNHCR-a ikada, i ogroman novac, priliv iz inostranstva preko donacija je takođe uložen u taj proces. Bez toga on ne bi ni mogao da bude završen. Hrvatska je jedan sasvim drugačiji primer. Ako Hrvatska i Srbija zapravo su zgodne za poređenje, Srbija generalno nije želela izbeglice, ona nije želela, iako je zaista to apsurdno, ali to je tako, ona je prosto na svoje Srbe iz drugih okolnih država reagovala kao na nekakvu drugu etničku grupu i u odnosu na njih imala jaku socijalnu distancu. To je pokazalo i lokalno stanovništvo, tako je reagovalo lokalno stanovništvo, tako su više manje reagovale i političke partije, tako su reagovale institucije. To je što se Srbije tiče. Što
se tiče Hrvatske, govoreći o političkom nivou, nije li, šta ćemo onda sa tom idejom preseljenja stanovništva navodno dogovorenog od strane Miloševića i pojedinih političara toga vremena, sa naseljavanjem izbjeglih na Kosovo i Metohiju 90. godina u Vojvodinu?
Da. Uvek postoji ta velika disproporcija između onog šta je deklarativna politika Srbije svih ovih godina bila i toga šta se dešavalo sa, kako je narod, kako je etnički korpus sam bio tretiran. Po meni, ako iskazujete želju i nekoga, ne znam, podržavate, smatrate važnim delom svoga bića i vodite određenu, formirate ministarstva posebna koje će se baviti, ne znam, dijasporom, Srbima izvan Srbije, onda bi to moralo da se nekako da dopre u nekom, kroz neka dela i do samih tih ljudi. Međutim, ako analiziramo to na koji način su ti ljudi živeli, kako su oni zbrinjavani, šta je ono što se dešavalo u njihovoj svakodnevici i problemi sa kojima su oni suočavali, ako sudimo po tome, mi prosto vidimo da ta politika ili je prosto deklarativna ili je laž ili služi nekakvoj drugoj svrsi. Ne postoji ogromna disproporcija između toga šta se govori i šta onoga se šta se radi. Da. I sada to isto možemo da vidimo kada je Kosovo u pitanju.
Zadržimo se još na Hrvatskoj, rekli ste zgodni su za poređenje.
Što se Hrvatske tiče, Hrvatska je potpuno suprotna. Hrvatska i Srbija su u tom smislu odraz u ogledalu. Hrvatska je prvo uputila poziv svim Hrvatima u rasejanju da dođu u državu i da se tamo nasele. Ona je finansirala programe njihove integracije i ono što je takođe vrlo važno, ti ljudi nikada nisu imali status izbeglice. Oni, kao što je slučaj sa Srbima koji su dolazili u Srbiju, Hrvati koji su odlazili u Hrvatsku zbog ratova nikada nisu dobili status izbeglice, nego su automatski postajali državljani Hrvatske. Jedino što je bilo važno, to je da dokažu da su Hrvati, i postajala je ta po mnogima vrlo sporna stavka u Zakonu o državljanstvu hrvatskom, da oni moraju biti katolici, da se izjasne kao katolici, ali svejedno, znači, država je zaista preduzela vrlo konkretne mere i pokazala vrlo konkretnu nameru kada je zbrinjavanje tih ljudi u pitanju i pozvala ljude da se nasele u Hrvatsku. Izvanredan primer su koliko je to zapravo bio program i agenda, koliko je zaista bio dosledan taj politički program etničke homogenizacije u Hrvatskoj i podrška Hrvatima izvan Hrvatske. Taj je recimo slučaj sa Janjevcima i Hrvatima Hrvatske zajednice sa Kosova, koja je odmah na početku još 1991. godine krenula da se preseljava u Hrvatsku. Znači 1991. godine na Kosovu nemamo rat, ali ga imamo u Hrvatskoj. Dakle, uporedo, bez obzira na to što je ratno stanje u Hrvatskoj, Hrvatska država finansira dolazak i podstiče dolazak i preseljenje Hrvata iz drugih delova bivše Jugoslavije u samu državu. Toliko je to bilo važno.
Da, ovo osjetljivo je političkoj temi, kao što ste pokazali u medijima, se uglavnom kod nas mistifikuje i površno prikazuje. Evo, priložit ću ovoj raspravi jedan citat ili deo jednog citata iz nedavno objavljenog teksta na temu izbeglica. Reč je o domaćoj štampi. Dakle, čitavi izbeglički klanovi vladaju određenom sferom društva. Kosovari u policiji, Bosanci u javnim preduzećima, a Hrvati se uglavnom bave politikom. Koliko se ovi podaci mogu proveriti, šta oni impliciraju, kakvu poruku šalju javnosti?
Pa to je takva stereotipizacija izbjegličkog korpusa, da toliko banalna da sumnjam da doprinosi bilo čemu i bilo kome, a pogotovo sumnjam u to da reflektuje stvarnost. Drugo, kao da se prosto zamera ako se neko u nekom određenom trenutku i snađe ili pokaže određenu vrstu snalažljivosti, možda zaista određeno podneblje stvara određene predispozicije da neko bude dobar menadžer ili da bude dobar u nekoj drugoj profesiji, ali je toliko to korišćeno od i govori zapravo, reflektuje nekakvu mržnju, nekakvu netrpeljivost lokalnog stanovništva
prema došljacima,
koji su doživljavani kao pretnja. A jednostavno ne vidim u toj stereotipizaciji ikakvu dobru nameru, u smislu da se možda neki korpus osobina određene grupe ljudi pozitivno, sa pozitivnim predznakom komentariše, pa da se kaže dobro, evo ovi ljudi su došli, oni su bolje obrazovani, sposobniji su, vispreniji su, oni evo zaista mogu možda bolje i da upravljaju preduzećima.
S druge strane, ne znači da nije potrebna kritika rada policije, kritika javnih preduzeća ili naravno političkih stranaka, ali teško da se to može objasniti da su Kosovari u policiji, pa zato je to policija nije efikasna.
Apsolutno, apsolutno. Ili da su Hrvati, da su krajišnici, kako vrlo često možemo da čujemo, preuzeli ovaj menadžerski nivo i da od njih sada više ne može nigde da se nađe, dođe do direktorskog mesta.
Jesen dugo umire grad i u nama toliko ljeta, mi smo siroče svijeta. Reci, da li ćeš noćas ostavit sve, svoju kuću, nage ljude i poći, a ne znati gdje. Neka svi mržnjom isprate nas, ali draga, život čeka, sad je čas. Čitav svijet bit će tvoj novi dom. Neka kažu, avanture je to. žaliti nećeš svoje ime, stvari ni grad. I u hladnoj sobi hotela bit ćeš slobodna sad. Odvesti vlak.
Sa Jelenom Grujić-Zindović, koja uskoro objavljuje knjigu Politička upotreba izbjeglica, verovatno izdavačkoj kući Clio, razgovaramo dakle o ovom kompleksnom fenomenu. U završnom delu vaše knjige Jelena Politička upotreba izbjeglica naći će se deo sa kojim knjiga, pa i istraživanje, može i da započne i da završi, a to je Kosovo. Dakle, raseljeni i uloga srpske politike i kosovske politike u čitavoj toj priči i zamešateljstvu koje na prvi pogled završilo sa bombardovanjem, počelo krajem 80-ih, ali u suštini počelo mnogo ranije u Jugoslaviji 60-ih, 70-ih godina.
Da. Čini mi se taj problem sa raseljenim licima i uopšte problem Kosova je nekako najmanje rasvetljen i da o njemu, bez obzira na to što je na prvi pogled Kosovo kao tema je izuzetno prisutno u javnosti, ovako sa iz perspektive terena i onoga šta je realnost na licu mesta, čini mi se da najmanje znamo zapravo o ovoj bivšoj pokrajini. Kada su ljudi koji su se raselili sa Kosova u pitanju, oni su prošli još veću Golgotu, ako je to uopšte moguće, u odnosu na Srbe iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. To je prosto, iako je formalno gledano njihov status lakši, bolji, oni nemaju problem sa državljanstvom, dakle to su državljani jedne iste države. Oni su imali zapravo mnogo veće probleme nego bilo koja grupa koja se raseljavala i koja je emigrirala ka matici Srbiji. Ono što je takođe indikativno, taj pritisak politike i to upravljanje određenom zajednicom, etničkom grupom od strane politike, to je kada su raseljeni u pitanju bilo mnogo veće, mnogo jače i još uvek traje nego kada je u pitanju bilo koja druga grupa.
Da, Srbi sa Kosova bili su praktično decenijama opterećeni tim mitom i mobilizacijskim konceptom kao što se govorilo srce Srbije. Šta je, kakve je to posljedice imalo po njih i tokom ratova i posle toga?
Pa čitav niz njihovih malih životnih odluka još u periodu dok su živjeli na samom Kosovu mogao je da se realizuje isključivo u određenom političkom okviru i unutar tog jednog političkog okvira koji im je bio nametnut. I to je prosto grupa ljudi koja je bila prinuđena na sve moguće i nemoguće strategije i alternativne načine rešavanja sopstvenih problema i prosto realizacije nekakvih životnih odluka koje su bile legitimne za, sasvim jednostavne za neke druge krajeve. To se naročito vidi recimo kroz pitanje imovine. Dakle, oni nisu mogli tek tako da prodaju svoju imovinu i da se rasele ukoliko to žele. Pritom ne smemo zaboraviti da mnogo pre nego što je konflikt počeo, da je Kosovo bilo i kao što je danas, ali i tada, decenijama unazad jedna užasno nerazvijena i zaostala regija. Da je ono što je realnost na terenu i na sela koja su većinska, prosto to stanovništvo je pretežno naseljeno u selima, da izgled tih sela, kuće, putevi, da je sve to toliko zapušteno i toliko bilo siromašno, toliko u veliku disproporciju u odnosu na ostatak bivše Jugoslavije, da zaista sasvim lako mogu da se identifikujem sa bilo kojom osobom koja u jednom trenutku poželi da se odande raseli i da potraži svoju nekakvu veću šansu za sebe ili za svoju decu u nekom drugom području. Tako da to je nešto što se sada gledano iz ove perspektive danas kada mi govorimo o grupi ljudi, od, ne mi, ali kada institucije pokušavaju da impliciraju da se radi o gotovo 300.000 ljudi, 280.000 ljudi koji su Srba, koji su napustili Kosovo, da se polazi od toga da su svi ti ljudi napustili Kosovo zato što je zbog konflikta, zbog rata, zato što je njihov život ugrožen, da taj ogroman broj raseljenih ljudi ne može da se vrati na Kosovo, a zapravo želi, i da je to zato što je njima ugrožena bezbednost. I naravno, konačno, zaključak uvek bude isti, odgovornost isključivo leži na albanskoj zajednici. Međutim, zapravo realnost je nešto drugo, brojevi su značajno drugačiji i mislim da je to, ja sam u ovom radu koji sam sada prezentovala nedavno, da i koji je završeno poglavlje knjige, ja sam pokušala da ukažem upravo na to da je realno sagledavanje te situacije u kojoj se nalaze raseljeni ljudi, da je to resetovanje, da tako kažem, brojeva i suočavanje sa onim što su realni problemi te grupe i ono da problemi zaista postoje, da je to preduslov rešavanja problema koje ova grupa ima. A to je isto tako važno ako nekome možda nije važno da se reši problem same te grupe, to je užasno važno i za jednu širu zajednicu u okviru koje ta grupa živi.
Da, vidimo u stvari preko službene politike da je došlo do promene odnosa prema Kosovu. Zamena mita i mobilizacijskog koncepta zamenjena je, kako kažete, mantrom borba protiv korupcije.
Da. Jako je zanimljivo zapravo pratiti, opet sam zapravo primenila isti obrazac kao i za druge bivše republike. Ja sam pokušala da sagledam upravo tu disproporciju između onoga šta je deklarativna politika koja, eto, kada govorimo o Kosovu, je uvek bila briga za Srbe na Kosovu i Srbe koji su se raselili sa Kosova i koje sada tamo treba vratiti, i onoga šta je ono što se čini za same te ljude. E sad, kada je Kosovo u pitanju, mi imamo jedno dodatno opterećenje koje donosi to pitanje statusa i koje je upravo onako dodatno pritislo od ozgo rešavanje problema ove čitave grupe. Ono što mi se učinilo jako zanimljivim, to je da prateći promene u strategiji rešavanja problema raseljenih lica, pokazalo se da je zapravo vremenom došlo i do promene u odnosu na to kako se tretira status Kosova i kako se tretira uopšte, kakva je politika zvaničnog vrha kada je status Kosova u pitanju. I pokazalo se zapravo da je jedan ključni moment, ključna promena se dogodila u martu 2011. godine. To je nekakva tačka u kojoj su se sreli promene strategije prema raseljenima, početak dijaloga, briselskog dijaloga, pregovori sa Prištinom i jedna važna studija UNHCR-a koja je ukazala na to da broj raseljenih lica, dakle Srba koji žive izvan teritorije Kosova u Srbiji, da nije više od 200.000, nego da je naprotiv taj broj manji od 100.000. Dakle, jedna studija koja pokazuje da je duplo manji broj ljudi zapravo u pitanju.
Hajde da se zaustavimo malo na vašim posetama Kosovo. Bili ste više puta na Kosovu, u različitim gradovima, regionima, razgovarali sa ljudima i Srbima i Albancima. Istoriju Kosova na neki način vidite kroz ovo istraživanje kao istoriju rivaliteta albanskog i srpskog nacionalizma. Kako je danas na Kosovu nakon ovog ratova, raseljavanja? Mnogi Albanci su uostalom napustili Kosovo.
Da. Kosovo karakterišu migracije i jedne i druge i verovatno i ostalih manjinskih grupa na Kosovu. Procene su da između 400 i 800 hiljada Albanaca također živi u zemljama izvan zapadnim zemljama, takozvanim zapadnim zemljama. Dakle, rasejanje i migracije su nešto što je karakteristično za Kosovo. Istovremeno, sama ekonomska situacija je jako loša. Ako se analizira sama statistika, ta statistika zapravo daje jednu crnu sliku. Međutim, upravo su migracije ono što na kraju vadi stvari kada je svakodnevica u pitanju. Srpska zajednica dobija značajna sredstva od države Srbije i to je nešto što ima užasno važan veliki uticaj na njihovu ekonomiju, a sa druge strane albanska zajednica ima ogroman priliv sredstava od svoje dijaspore koja održava tu njihovu zajednicu. Dakle, ako pogledamo statistiku Svetske banke koja kaže da je preko 60% ljudi nezaposleno na Kosovu, mi bismo pomislili da je prosto na Kosovu kataklizma. Međutim, kada se ode na Kosovo, ono što se vidi je zapravo nešto značajno drugačije. Ne može da se kaže da je sada taj život nešto što bi moglo da posluži kao primjer za nekoga drugog, ali je sigurno nije onakav kakvim se predstavlja, pogotovo ne u srpskoj javnosti. To se odnosi uopšte na svakodnevicu i na ono što vi možete da vidite samo razgledujući okolo. Ali ono što posebno iritira, to je ta disproporcija u načinu na koji se život srpske zajednice na Kosovu predstavlja u ovoj našoj javnosti, u Beogradu preko naših medija i kako taj život zaista izgleda. Znači, samo se setite reklame za narodne kuhinje Raško-Prizrenske eparhije, ona porodica sa raščupanom decom koja u otrcanoj odoći koja maže hlebom po tanjirima. Znači, i isto tako u spominjanje enklava u praktično svakom spominjanju života Srba na Kosovu, život u getima i tako dalje. To prosto nije tačno. Ogromna većina tekstova koje sada možete pročitati u novinama, u politici, isto tako i u Blicu reportaže, naravno ima tu činjenice i zaista postoje ljudi koji jesu tako ugroženi, ali ono što se uporno izbegava, to je da se pokaže ono što je dobro i ono što je prostor koji u kom se život sasvim normalno odvija. Ono što bi u isto vrijeme te raseljene koje želimo da deklarativno da vratimo na Kosovo i da im pomognemo, da podstaknemo njihov povratak, pa da eto njima, ako ni zbog čega drugog, da eto njima predstavimo tu stvarnost na Kosovu na jedan pozitivni način. Znači, sa jedne strane vrši se pritisak na ljude da se oni vrate na Kosovo, a sa druge strane kad god se govori o Kosovu, govori se u najcrnjim mogućim kategorijama, govori se o životu u getu, u životu u enklavama, o neprestanoj bezbedonosnoj ugroženosti, o represiji koja je navodno svakodnevica i tako dalje. Ne želim da negiram problem koji postoje na Kosovo, ali isto tako želim da kažem da postoji mnogo toga što je dobro i da se život sasvim normalno odvija, da u gradovima nije baš toliko bez Srba kao što se to govori, da recimo nisam videla nigde nijednu vest ili reportažu o tome da 200 Srba radi u kosovskoj vladi, da je nekoliko hiljada zaposleno u administraciji, sve skupa. Nema reportaža o životu na jugu Kosova, recimo, gde imamo jedan primjer Štrpca u kojem su Albanci na poslednjim izborima glasovima podržali srpskog predstavnika u drugom izbornom krugu, gde je 70% Srba, a 30% Albanaca u jednoj istoj zajednici i prosto Štrpce možemo da posmatramo kao jedan dobar primer nekakve budućnosti u kojoj, nadam se, teži srpska zajednica.
Razgovarali ste sa raznim ljudima, dakle, osim iz Kosova i Metohije, iz unutrašnjeg dela Srbije i Vojvodine, Bosne, Hrvatske, dakle, sa onima koji su imali u svom životu, a tih nije malo, skoro četvrtina stanovništva bivše Jugoslavije, koji su imali izbegličko iskustvo ili kojem se nalaze i danas. Gde je po vašoj oceni, ako uporedite Hrvatsku, Bosnu, Kosovo i Srbiju, ta distanca nakon ratova danas najveća, a gde najmanja?
Preostalo je jako mnogo problema nakon ratova i zaista povratak u stare zajednice pripada najhrabrijima i onima koji imaju najviše energije, najviše volje da se bore sa svim onim sa čim trebaju da se suočavaju, a i kojima u isto vreme, koji mogu, imaju tu sposobnost da se distanciraju od svih onih opstrukcija kojim vlasti u određenim državama neprestano stavljaju kao izazove u tom procesu oporavka, postkonfliktnog oporavka. To su stvari koje ne možemo da zaboravimo i koje su i prosto jedna notorna činjenica, bez obzira na to što se i sama vlada, srpska vlada, nije pokazala preterano pozitivno u tom procesu. Kosovo i Hrvatska su neprestano suočene sa incidentima, oni su konstanta u tom životu, postkonfliktnom životu, i ako to analiziramo, ako analiziramo taj nivo i fokusiramo se na taj nivo incidenata, mi možemo da zaključimo bez mnogo dileme da nekome odgovara tenzija i da odgovara da se održava ta etnička distanca koja se stvorila samim konfliktom. Prosto kao da neko ne dozvoljava da su onim područjima u kojima je naročito osetljiv taj manjinski povratak, da se taj život rekonstruiše. Hrvatsku je to naročito problematično, jer je to zemlja koja ne može da kaže da sada ima nekakve prepreke, niti ekonomske, niti nekakve druge objektivne prepreke koje bi da preduzme stvari koje bi pomogle bolji život Srba u samoj Hrvatskoj. Postoji jako veliki, vrlo su problematična suđenja za ratne zločine, ogroman broj nekažnjenih ljudi, ogroman broj veterana koji živi u tim zajednicama i kojima se oprašta nacionalizam, fašizam, napadi na samu srpsku zajednicu. u isto vrijeme ne želim da kažem da ne postoji taj život i da ne postoji i normalan život i da ne postoji normalna svakodnevica i da nije moguće.
Da, ovdje je nekako najviše reč o onima koji bi trebali da se vrate u Hrvatsku. Dakle, na šta oni da se vrate ako to pitanje imovine nisu mogli da dogovore? Vrlo je teško da to dogovore kao pojedinci, a izgleda da vlada i sa srpske i sa hrvatske strane ne radi ono što bi trebala.
Mislim da je tu ključno pitanje kada je Hrvatsko u pitanju, zašto i u čije ime su srpske institucije, pošto je više vlada pregovaralo sa više hrvatskih vlada, zašto i kako i u kom trenutku je odlučila da imovinska prava i uopšte razna druga pripadajuća prava srpske zajednice iz Hrvatske pokloni ili zameni za nešto drugo, za ne znam nija ratnu odštetu ili za zaštitu nekakvih drugih interesa koji su bili očigledno našim institucijama važnije od prava samog etničkog
korpusa. Dobro, tu je još jedno veliko pravo, a to je bivše stanarsko pravo u socijalističkoj Jugoslaviji koje je u Bosni i Hercegovini vraćeno svima i Bošnjacima i Hrvatima i Srbima. Dakle, pravo da taj stan otkupe pa da ga prodaju čak i ako žive na trećem kontinentu. Taj problem također nije rešen. Zašto po jednom modelu u Bosni i Hercegovini je, u Hrvatskoj nije?
Sada postoji, to je zapravo, mi sada imamo jedno stanje stvari koje nažalost tako moramo da prihvatimo. Postoji regionalni program zbrinjavanja izbjeglica koje su potpisale sve vlade, to je prosto jedan dogovor na koje su stavili potpise ministri spoljnih poslova, dakle vlade su se obavezale i pristale na ono što je tada u tom trenutku popisano kao status quo. Stanovi u Hrvatskoj, prosto neko je u nekom trenutku odustao od stanova u Hrvatskoj i odustao od toga da vrši pritisak i potražuje da to pitanje bude rešeno.
Da, suštinski opet je neko drugi, odnosno političke strukture su nečije upotrebio. Dakle, opet dolazimo do toga da su u čitavom procesu izbjegli i raseljeni uvek bili objekt, a ne subjekt. Ono što bi trebalo da se promeni, naročito ako nas zanima izgradnja građanskog društva, jeste da se svi ti ljudi uključe u proces i suočavanja sa prošlošću i sa greškama i promašajima u kojima su se našli, ali i da oni budu prvi promoteri procesa pomirenja, a ne da to neko radi umjesto njih.
Pristup pravima ljudi, ispunjenje i prosto pomoć koja je njima sada potrebna u rješavanju svih preostalih problema je preduslov za, apsolutno svaki preduslov, za realizaciju jednog kvalitetnog pomirenja u regionu. Mi sada imamo nekakvo deklarativno pomirenje, ali dok god postoje ogromne grupe ljudi kao što su recimo Srbi iz Hrvatske ili Srbi sa Kosova ili Albanci ili ne znam nija drugi grupe koje imaju nerešene imovinska pitanja, imaju svoje mrtve za koje ne znaju ko ih je ubio i ne postoji osoba koja je u zatvoru, ili dogod postoje masovne grobnice koje nisu iskopane, mi ne možemo da imamo kvalitetan proces pomirenja. To je nešto što je apsolutno preduslov.
Čuli ste razgovor sa Jelenom Grujić-Zindović, novinarkom i istraživačicom, koja uskoro za izdavačku kuću Clio priprema knjigu Politička upotreba izbjeglica. Ton Igor Dragićević, ja sam Marijana Radulović.